Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro. Usiku mwema.
Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, pokea sifa zote na shukrani na enzi na adhama. Wewe ufanyaye mambo makubwa makuu mno katika maisha yetu. Asante kwa uwepo wako katika kipindi hiki cha 657 Bwana. Tunakusii kwa ajili ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye juu, mweza wa yote, ukatutie nguvu, mfalme wetu na baba yetu wa mbinguni, ya kuyafanya mapenzi na makusudi yako kwa ajili ya utukufu wako. Lihimidiwe jina lako Baba, litukuzwe jina lako. Asante kwa neema hii ambayo umetujalia na mwenzi wangu kunena neno lako la uzima juu ya ndoa na familia. Na ndio maana tunakuomba Bwana, tujalie tusikie kwako tu na tuseme la kwako tu, tusiseme la kwetu lolote lile. Maana la kwako peke yako ndilo ambalo lina nguvu ya kuponya mioyo iliyo umia na kuumizana. Anza na sisi kipindi hiki Bwana hadi kuhitimisha kwa ajili ya utukufu wako mfalme. Takasa mitambo, takasa msikilizaji mmoja mmoja, watumishi wa redio hii, tutakase na sisi, na kila ujumbe unaotoka Bwana ukaufunike kwa damu yako, ili nguvu yake ikapate kufanyika baraka kwa kila anayesikia. Ni katika jina lipitalo majina yote, Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni, tumeomba na kuamini. Amen.
Asante sana mama, asante sana. Hiki ni kipindi cha 657 na somo lililoko hewani ni jinsi ambavyo mume na mke wanatakiwa washughulikie tofauti zao. Tofauti hizi zinaweza kuwa nyingine nzuri, nyingine mbaya, na nyingine zenye madhaifu madogo na makubwa, kwa sababu sisi ni wanadamu. Tangu anguko la Adamu hatuwezi kujitetea, lazima tutumie neno la Mungu na kujilinda sana. Na kwa ajili hii hapa tunataka tuzungumzie jinsi ambavyo nguvu mbaya au mambo mabaya pia yanaweza yakatoka nje. Tumezungumza sana hapo awali masuala ya ninyi wawili, mke na mume, na jinsi ambavyo mambo madhaifu yenu, mazingira yenu yanaweza yakaleta tofauti ambazo zinaweza kuwa nzuri au mbaya. Sasa tujaribu kuangalia pia mambo mengine ambayo au tofauti ambazo zinaweza zikaguswa kutokana na mazingira ya nje. Na nje inawezekana watu, hata shetani, na hata mazingira pia. Ni kweli kwamba Adamu na Hawa walimegeana tunda, lakini tunda lile walimegeana kwa ushawishi wa nani?
Wadui shetani.
Ndiyo.
Yule aliyeitwa nyoka.
Na sisi tujue kwamba hata ibilisi anaweza akatoka nje akatushawishi kwenye ndoa yetu au wanadamu, na mazingira yanaweza yakawa sababu pia. Kwa ajili hiyo tujue pia kuna mapepo yanayochokonoa siri za ndoa yenu kuzipeleka nje kwa kuwatumia ninyi wenyewe. Naomba jambo hili, mpendwa msikilizaji, ulisikilize vizuri, tusipuuze vitu. Kuna maroho ambayo yanaitwa, kwa Kiingereza wanaita monitoring spirits, kwa lugha nyingine ni maroho yanatumwa kuchunga watu duniani, mapepo yanatumwa kuchunga watu duniani, na hasa yanapenda sana kuwazungukia wale ambao wako kinyume na shetani. Linakali na kusoma tu, linapeleka taarifa ili wakushughulikie, wajue waje na mbinu gani kukuthibiti. Na kitu hiki inawezekana wengine hawajui, ujue kabisa kwamba unatakiwa uwe mtu unaishi kwa maombi, unatakiwa uwe mtu unayejifunika kwa damu ya Yesu, unatakiwa mtu uwe mtu unaishi kwa hekima na kulinda sana mdomo wako na vitendo unavyofanya visifungue milango. Unatakiwa sana usiwe sababu ya kusababisha tofauti kati yako na watu wengine au magombi. Sio kwamba utayapata hata kutoka kwa nje, hata kama mambo yako ni mazuri, lakini usiwe wewe sababu. Kwa sababu ukitaka kumweza shetani kila wakati, usiwe sosi, usiwe sababu. Watajaribu sana kuchokonoa siri zetu, tena wakiona mume na mke mnapendana, mnakaa vizuri, mnasaishana vizuri, mambo yenu yanaenda vizuri, mtatumiwa maroho ya kuwashughulikia, kwa sababu maisha yenu yanaharibu ufalme wa shetani. Inawezekana kabisa kwamba yanaharibu kwa njia nyingi, na mojawapo ni hiyo ya ndoa yenu kuwa nzuri. Watu wanaisoma, wanaitamani, watoto wenu wanaisoma, wanaitamani. Shetani akitaka kuingiza kitu anashindwa, hawezi kuingiza kwa kiurahisi. Na kwa ajili hiyo watatumia mbinu nyingi. Na wewe, naongea na wewe msikilizaji, usipuuze jambo hili. Atajaribu kutumia mbinu nyingi kuchokonoa nini kinaendelea. Chungeni midomo sana. Mnaongea nini? Mnasema nini? Mnafanya nini? Tena mimi ningependa niwe wazi hapa kabisa kwamba usikatae wageni, lakini kila mgeni anayefika nyumbani kwako au nyumbani kwenu, hata ikiwezekana kuteka ufahamu, aongee kile cha Mungu, siwaletee maneno ya ajabu, na asichukue mambo au taarifa kutoka kwenu bila na akazipeleka nje. Na akazipeleka nje, mjue kwamba ninyi mmekuwa adui wa shetani. Atatumia mbinu nyingi tu, anaweza kuwatumia hata ninyi wenyewe kwa kujua au kwa kutokujua. Ningeshauri pia muombee familia yenu, ombeeni mali zenu, mali unazozitoa nje. Hata kama ni pesa mnampa mtoto za kwenda shule, za kwenda chuo, ziombewe. Umeshona nguo, iombee. Unataka kumpa mtu zawadi, iombee. Lindeni na maumbile yenu pia, maana yanaonekana barabarani kwa uzuri au kwa ubaya. Kwani hata uso wako ukaupaka damu ya Yesu kuna nini? Kwa sababu hata furahi pia kuwa na uso mzuri wa kuvutia watu, atapenda penda nyuso za kutamanika zilizo kunjamana. Unaweza ukawa na furaha, lakini ile furaha hujaifunika kwa damu ya Yesu. Angalia sana, unachunguzwa. Na nikupe sababu moja kubwa ya kuchunguzwa ni kwamba ndoa yenu, familia yenu, mazingira yenu yanamzuia shetani kufanya mambo yake. Kwa hiyo atatafuta vita na ninyi vya aina mbalimbali. Ni muhimu sana uso na maumbile na vingine vifunikwe kwa damu ya Yesu, tena kiwango kikubwa. Na ningependa hapa niseme wazi kabisa, ikiwezekana pia maumbile yenu yasitamanike nje. Mtu mwenyewe akutamani, hasa wanawake, ingawa pia na wanaume kuna namna ambavyo wanaweza wakatamanika nao wajifunike pia, lakini sema hasa mwanamke, hata umevaa vizuri kabisa, wala hujaacha eneo lolote la mwili, lolote la mwili hulialiacha vibaya. Lakini watatamani na watashughulika sana kuhakikisha kwamba wanakufanya uvutie nje, utamaniki. Lakini kujifunika kwa damu ya Yesu inawezekana. Sababu ningeshauri mume na mke wajifunze pia kujifunika kwa damu ya Yesu, wafundishe na watoto wao, wafundishe na watu wengine pia. Damu ya Yesu tumepewa ya bure, hatujalipia chochote kabisa. Mnawezekana kabisa. Na labda jiulize hapa, unaonaje ninyi wawili mkiwa pamoja, mna furaha tena sana, alafu ghafla mnashangaa ninyi wawili, ugomvi unaanza, tofauti inaanza, paka mnashangaa huko kutofautiana hivi kumetoka wapi? Na msiposhughulikia saa ile ile, mtashangaa mtaishi siku nzima au mtalala na huo ugomvi paka kesho yake. Na hizo tofauti zinavuruga sana amani yenu. Na hapo shetani atatafuta mlango, maana kila mtu atamletea mawazo kichwani sasa ya kuwaza mabaya badala ya kuwaza mazuri. Kishaona wewe na mwenzako mmetofautiana, tafuteni haraka kutengeneza amani. Tena viwango vikubwa kabisa. Na tengenezeni pia hamu ya kukaa pamoja na mwenzi wako, isije ikaisha. Maana wanachotafuta, anachotafuta na lile pepo linalotafuta linalomonita ni kuondolea hamu ya kukaa na mwenzako. Yaani mtagundua tu kwamba maisha yenu sasa mnaanza kuishi kwa ugomvi, ugomvi, hamuelewani, majibu ya ajabu ajabu, ndimi za ajabu ajabu, mara kulaumiana, hiki umeweka hivi, kile kimekaa hivi. Hayo yanawezekana. Msifikiri kwamba mmekaa pamoja hivi kwamba na wao watanyamaza. Hata kama mmoja yuko nyumbani na mwingine yuko nje, wekeni damu ya Yesu kati yenu wawili kule mliko, ili damu ya Yesu iwaweke pamoja mke na mume. Sasa kama ni wale ambao hataki kumwona mwenzake, maana yake kuna vituko vya watu wengine. Kwa mfano, usishangae kuona mwanamke ambaye hataki mume arudi haraka, hataki arudi mapema, anasema nataka arudi akute nimelala, asije akaniletea maneno yake, mimi sitaki. Lakini huko nje unayemwombea achelewe, baadaye akichelewa akafanya mabaya huko, mambo yatakuwaje? Mambo yatakuwaje huyo unayetaka achelewe huko nje?
Hilo ni tatizo kubwa sana. Kama unataka mwenzi wako achelewe nje, wewe ndio una udhaifu. Wewe ndio una udhaifu. Kwa nini unataka mwenzako achelewe nje asiwahi nyumbani? Kwa lugha nyingine, nataka sema kwamba una tatizo la kutokutaka kukaa na mwenzi wako kwa muda mrefu. Kuna tatizo la kutaka kuona mwenzi wako yuko nyumbani kwa muda mrefu.
Tena anamwombea achelewe.
Tunasema liko tatizo kwako. Na naomba Mungu akuponye katika hilo.
Akuta analala.
Usikie hamu ya mwenzi wako kuja mapema, usikie hamu ya kupata muda na mwenzi wako kukaa, kuzungumza yale ambayo yanahitajika kati ya mke na mume kwa ajili ya ndoa yao, kwa ajili ya familia, watoto wao na mipango yote ya familia. Na zaidi sana kupata pia muda kukaa na kuzungumza juu ya neno la Mungu kwa pamoja, maana nalo ni muhimu.
Unaona hapo kwamba hawa wawili
ndio
huyu wa ndani anaomba mwenzake achelewe, na yule wa nje anaomba akute mwenzake
amelala.
Amelala. Hivi kweli hiyo ni ndoa hiyo? Hivyo ni vituko. Na hapa mnampa shetani nafasi kubwa sana. Nafasi kubwa sana. Wewe unaona hata mwenzako amesafiri, uombei safari yake. Na si ajabu hata unamuombea mabaya. Unajua kwamba shetani anaweza akateka maumbile yako, uso wako, miguu na kadhalika, ili mwenzi wako asivione kama alivyovipenda zamani mlipo, kabla hamjaoana na baada ya kuoana. Na hiki ninaomba watu wengi sana wajui kwamba watu wakishaoana kuna namna shetani anapoteza thamani yao. Kuna namna shetani anapoteza thamani yao. Tena, kwa mfano, labda nichukue upande wa mwanamke au mke. Kuna maumbile yako yalimvutia sana mume wako, akakupenda, pamoja na kwamba mtu maumbile ya nje hayatoshi, ni pamoja na huluka, tabia, kaya yake na kila kitu. Lakini tuanzie nje, maumbile yako yalimvutia sana akayapenda. Ni sababu mojawapo ya kukufanya kuwa mwenzi wake. Labda maumbile hayo ni sehemu mbalimbali za mwili, kama sio uso, miguu na kadhalika. Ili mwenzi na mwenzi wako alivyoona akavitamani. Lakini mmeshaoana, mmefika ndani, shetani ameziba kama sio macho yako. Kama sio macho yako, ameziba maumbile yale na ule uzuri usiuone. Unasemaje mama?
Ni kweli ipo, ndio maana kuna wakati mwingine hata tunapokutana na wana seminar maeneo au mtu kwenye ushauri anaweza akakwambia jinsi ambavyo walikuwa anakaa vizuri na mwenzi wake, wanafurahiana vizuri na maneno mazuri. Lakini anaweza kukwambia ifika mahali mme hata hana namna yeye kumtazama, au mke. Hata mwingine anafika mahali pa kuona kwamba mwenzake anaweza akampa hata neno gumu la kama vile kumtukana au vile kama kumdhalilisha. Kumbe haoni ule uzuri aliouona, haoni yale maumbile aliyoyaona mwanzo. Na labda niseme tu, kuna mtu au kuna watu tumeshakutana nao asema kwamba mume wake amebadilika, hamoni kama zamani, hafurahii naye kama zamani. Lakini baada ya ushauri na maombi ya kuwakomboa wale watu, tulishangaa baada ya muda yule mwanaume anamwangalia mke wake, anamwambia, "He, mke wangu, kumbe wewe mzuri namna hii. Mke wangu, mbona unapendeza hivi? Mke wangu, zamani nilikuwa nakuona kama vile sijui chongo, vile sijui kama nini. Mbona wewe mzuri hivi?" Kwa hiyo nataka niseme kwamba huo ni ushahidi kwamba kuna namna ambavyo adui alicheza na sura mke wake na kufanya mume asione tena ile sura aliyoipenda, iliyompendeza, akawa anaona tu nyingine kabisa. Lakini baada ya maombi ya kufunguliwa, maombi ya kuvua ule uso aliovalishwa wa kinyago, mume anafunguka, anaona uzuri wa mwenzi wake jinsi ambavyo alimpenda tangu zamani.
Aha. Kwa ajili hii hapa tuchukue tahadhari. Kumbuka tunazungumza sasa mambo ambayo yanaweza yakaribu ndoa yenu yakawaletea tofauti ambazo zitawaletea shida, na hizi zikatengenezwa zikatoka nje. Na hili ambalo tumezungumza hapa juu ya swala la maumbile, jifunze kila wakati kumwombea mwenzako, si tabia na huluka na imani tu, hata maumbile yake ya nje yaombe kabisa, yafunike kwa damu ya Yesu kwa sababu nyingi, lakini nitaje mbili. Ya kwanza, yafunike shetani asiaone, yafunike kabisa shetani asiaone. Lakini yafunike ya kuvutie wewe, manake hiyo ni neema ulipewa na Mungu, una haki nayo. Biblia imesema mwili wa mke ni wa mume na mume ni wa mke. Kuwa mwili kwa mwenzako, kuwa kwako ni pamoja na kukuvutia pia. Hicho ni kibali cha Mungu, kibali cha neno la Mungu kabisa. Kwa ajili hiyo tuangalie sana, tuangalie sana. Na kama ambavyo tumeshafundisha siku zilizopita, ni vizuri sana ujiulize wewe mtu mzima, hata kama umri wako ni wa miaka mingapi, kitovu chako na nywele zako zilitupwa wapi? Je, zilifunikwa kwa damu ya Yesu? Je, shetani azitumie kukuletea mikosi? Je, hakuzichukua wakati huo kwa sababu wazazi hawakuzishughulikia kuzimiminia damu ya Yesu ili shetani asizione? Yeye akachukua akaziweka kuzimu, na akizinyoshea vidole mikosi kwako balaa na nuksi haziishi. Angalia sana mambo hayo. Na hiyo ni vizuri sana. Tujifunze pia kuteketeza kwa damu ya Yesu vitovu na nywele za watoto. Ule ujinga, na uita ujinga kabisa, wa mama unazaa mtoto wewe na mume wako mnampa mama au bibi au shangazi kushughulikia kitovu chako, naomba kuanzia sasa ukome. Huko ni kumwangamiza mtoto. Hicho kitu hakikubaliki. Tunazungumza Kikristo hapa. Kitovu na nywele za mtoto zishughulikiwe na baba na mama. Mkisha mlimshukuru Mungu kupata mtoto, na hivyo vifunikeni kwa damu ya Yesu, mkafukie chini shetani hata viona, maana mlifunika kwa damu ya Yesu. Hivyo vya kuwapa watu wengine waifukie ni ibada za kimila, desturi, tamaduni mbaya ambazo mikosi haitakuja kujaisha kwa mtoto. Na wewe bibi na shangazi na yeti unayedai kitovu na nywele za mtoto, nasema kama mtumishi wa Mungu ukome. Tena ukome kabisa kwa jina la Yesu. Wewe ni mharibifu kabisa. Eti mpaka mwingine anasema nisipopewa kitovu na nywele sitakula chakula hapo. Sitaki kukuambia usile, lakini nataka nikuambia haya maamuzi yako ulioamua ya kutokula ni ya kwako. Wabibi na mashangazi na watu wanaopewa vitoto wamesababisha mikosi mingi sana kwa watoto. Mikosi mingi sana, tena mibaya. Na wengine wanavinenea maneno mabaya. Unajua, yeye atafikiri kwamba si ajabu mwingine hata anapofanya hivyo hajui. Wao wanafikiri ni mila na desturi wanafuata. Kumbe pale pale kuna pepo linamwingia tap. Anakuta ametamka, atatamka maneno 10. Lakini mawili yametoka kuzimu na shetani anadaka. Kwa hiyo utaanza kuona mtoto anashtuka usiku, ananyonya kidole, anauma ziwa, anafanya hivi. Vituko vingi vya ajabu. Ninarudia tena. Tabia ya mtu ambaye hausiki na mtoto, kitovu cha mtoto, bibi, shangazi, mama, kudai kitovu. Ninasema kama mtumishi wa Mungu, hiyo tabia ikome. Tena ikome kabisa. Kitovu cha mtoto, nywele za mtoto, na chochote kifadhiwe kwa maana ya kwamba kama ni kufukia chini, kifukiwe na baba na mama walio mzaa mtoto. Tena kwa maombi. Wakafukia tu hivi bila kuomba, shetani atachukua. Nataka nikuulize hivi, we unayenisikiliza, kitovu chako kilipelekwa hapa? Nywele zako zilipelekwa hapa? Uone mikosi, ndoto mbaya, siku mbaya ya nuksi, ndoto za ajabu, kuona siku mbaya, unashika pesa hashikiki, unasoma mtu mwingine anachukua nyota yako, unasikia maumivu ambayo hospitali wanakwambia mbona hatuoni ugonjwa, nguo zako zinaibiwa tu. Hivyo vitu watu hawaoni. Heti namwogopa mama mkwe au mama hata kula chakula kwangu. Sitaki kusema asile, lakini amejiamulia mwenyewe. Na hicho kitu kikome kabisa. Vishughulikiwe na baba na mama wa mtoto walio mzaa. Na wakishaomba waamini. Lakini sasa lazima muombe na mioyo safi pia. Kama ninyi wenyewe mna chuki, mna wivu, mna usuda, hamumjui Mungu, mnaomba Mungu yupi sasa ambaye sio Mungu wenu? Kwa ajili hiyo naomba niseme kabisa kwamba vitu hivi tuchukue tahadhari tena kubwa. Kwa ajili hii nasema tuchukue tahadhari. Hivyo ni nataka niseme kabisa, viko vitovu na nywele vimekuwa biashara. Hata wachawi wanaweza wakachukua tu. Kabisa, imekuwa biashara. Tena ambayo imefaidi, imefanya wengi wamefaidi sana. Kwa sababu hapa lazima tuzungumze. hata maumbile yetu tulioumbwa, kila kinachotoka kwenye mwili wetu tukitamkia damu ya Yesu. Mama, sema hicho kitu vizuri. Kila kinachotoka kwenye miili yetu shetani anakiwinda, tukitamkia damu ya Yesu.
Ni kweli kabisa, kwa sababu kwa kawaida au kama hali alizilivyo, adui yetu mkubwa ni shetani. Yeye anazunguka zunguka huku akitafuta mtu wa Mungu apate kummeza. Na kama anatafuta mtu wa Mungu apate kummeza, anatafuta kila mbinu atakayeweza kuharibu nayo maisha ya wana wa Mungu. Kila mbinu atakayeweza kuitumia aharibu watu wa Mungu. Kwa ajili hiyo, kilichoko kwenye mwili wa mtu kinapotoka ni cha kwako bado, ni cha kwangu bado. Iwe hata kama ni damu imetoka kwenye mwili wako kwa namna au kwa sababu yoyote ile, hata kama ni sababu halali, ni ya kwako, ni ya kwangu, na hiyo inahusu mwili wangu na mwili wako. Kwa ni vizuri sana kila kinachotoka kwenye mwili wako, mwili wangu, tutamkia tu damu ya Yesu kwamba ifunike ili adui asifuatilie. Maana nataka niseme wazi kabisa kwamba kuna na watu ambao wana kubaya na mimi kabisa kwamba kuna wakati mwingine mchawi anaweza akachukua hata udongo mahali ulipokanyaga kwa mguu wako, akaenda akaushughulikia.
Sasa kama mchawi anachukua udongo mahali ulipokanyaga, wewe mwenyewe vingine vinatoka kwenye mwili wako rasmi, huvishughulikii wala hujali. Hiyo inakuwaje?
Kwa ni vizuri hata kama umeenda haja mahali, tamkia tu damu ya Yesu. Ifunike tu kile kilichotoka kwenye mwili wako, maana kinakuhusu, kinanihusu. Ni damu umetoa, hata kama ni hospitali umeenda kupima, kwani ukatamka damu ya Yesu kuna shida gani?
Kwani hata mate ukatema ukatamka damu ya Yesu kuna shida gani?
Kwa hiyo kila kitu namna hiyo utoe, hata kama ni wale ambao wanakuwa, nakuta mabinti ndo wanakuwa, wanaanza kukua, ni wazi kabisa kwamba anapovunja ungo ile mara ya kwanza ile, ni vizuri ukafunika kwa damu ya Yesu, ili kokote ilipodondoka tone adui asifanyie kazi. Na unapoendelea sasa kila mwezi, tamka damu ya Yesu, hata vile vifaa unavyohudumiwa, unavyovitupa, unavyoteketeza, tamkia damu ya Yesu. Hali kadhalika hata kwa vijana wetu wa kiume, ile mara ya kwanza tamka damu ya Yesu, inakuwa ni kwa usalama zaidi, tena kwa gharama ndogo sana, ambayo itakuokolea maisha yako, na si ajabu ikakuokolea na maisha hata wanaokufuatilia katika maisha yako. Ni mtu amefanyiwa operation, kuna vitu vinatolewa kwenye miili ya mtu kwenye operation mbalimbali, kitamkia damu ya Yesu kile kilichotolewa. Wanateketeza ndio, lakini funika kwa damu ya Yesu. Hata kama kinakwenda kuteketezwa,
na nywele zinazosukwa,
ni vitu kama hivyo sasa.
Na kucha,
ni vitu kama hivyo sasa. Kwa hiyo tu watu ambao tunakaa mbele ya adui, maana damu tuliopewa ina nguvu. Damu tuliopewa ya Yesu ina uwezo mkubwa sana wa kufanya mambo makubwa, na hata adui anapokutana nayo au anapoikuta imefunika kitu, hawezi kusogelea karibu wala kufanya chochote, kwa sababu hiyo inatisha, tena ina moto mkali ambao adui hawezi kusogelea.
Umeamua kumpa mtu nguo au kiatu cha kwako ulichokuwa unavaa, ukitamkia damu ya Yesu kabisa, tamka damu ya Yesu. Na hili tunalolisema liko kwenye Biblia. Amesema lolote mfanyalo kwa neno, kwa tendo, fanyeni yote
katika jina la Bwana Yesu.
Kwa nini amesema hivyo? Kwa sababu shetani yuko kazini. Hiyo ni Kolosai 3 mstari wa 17. Lolote mfanyalo kwa neno, kwa tendo. Kwa hiyo kumbe natakiwa hata kwa neno, maneno naye nena tangu asubuhi, nikienda kulala niapake damu ya Yesu.
Kabisa.
Kwa ajili hii, hapa nasema kabisa kwa ujasiri kama mtumishi wa Mungu kwamba ieleweki, na watumishi wa Mungu tufundishe watu vitu hivi. Hey, kumetokea biashara za kuaminika sasa, na watu wengi hawajui. Narudia tena, zimetokea biashara za kuaminika sasa, na watu wengi hawajui kwamba hivyo tulivyovitaja vinatoka kwenye miili, vimekuwa biashara na shetani amefaidi. Shetani amefaidi. Nyinyi mnaendelea kupata shida kwake kuzimu, anafaidi. Wewe unatembea uchi, unavaa nguo za kuacha sehemu za mwili uchi. Shetani anakupiga picha, picha zinaenda kuzimu. Halafu baadaye unasema Mungu akubariki, Mungu akupe. Akupe nini? Na alikupe hekima na amesema tujisetiri. Hiyo ndio mikosi tunajitafutia si wenyewe. Kuanika miili hadharani. Una ujinga mkubwa sana. Na kumeshamiri, hakuna hofu mpaka na kanisani. Na hapa niseme wazi. Wewe unayezuia watu kanisani kuabudu kwa kuja kuvaa mavazi ya ajabu, utadaiwa roho za watu. Utadaiwa roho za watu. Maana kwa unajitokeza pale kuimba. Tena pale mbele kuimba. Vazi ulizovaa ndilo watu wanakuangalia badala ya kusikiliza wimbo unaoimba. Ni sawa sawa hiyo mama?
Si sawa.
Kabisa. Kwa ajili hii, ubaya sasa umekuwa vivutio. Tena vikubwa. Ubaya umekuwa vivutio kabisa. Tuwe na, mimi ningesema neno hili, mimi na wewe tuwe na adabu mbele ya Mungu. Kabisa. Mimi na wewe tuwe na adabu kabisa mbele ya Mungu. Kabisa. Ndiyo shetani huyo huyo amedanganya watu kiwango hiki. Kabisa. Tena kwa jina la Yesu. Tunataka kusema kwamba, mpendo wa msikilizaji, ndoa yenu, maisha yenu, yanaweza kuwaharibu wengine pia. Ndoa yenu, maisha yenu, yanaweza kuwaharibu wengine pia. Kama sio ndani ya boma lenu, hata nje. Hata nje pia, Kikristo inatakiwa watu walio nje yenu waige mambo mazuri kwenu. Waige mambo mazuri kwenu.
Hapo ni wazi kabisa baba mchungaji kwamba maisha yanaweza yakaharibu wengine, hasa wale ambao wako wadhaifu wa imani. Ni rahisi sana kuiga mambo mabaya ambayo yanafanywa na baadhi ya watu, wanapowaona wanayofanya wakadhania kwamba ni mazuri kwa vile wameona kwao. Kwa hiyo wale wenye imani dhaifu au wenye nguvu kidogo ya kiroho wakajikuta kwamba na wao wanaiga mambo ambayo ni ya kuharibu baadaye, kwa sababu waliiga kwa watu ambao wadhania kwamba wako salama. Na ndio maana pia hata upande wa wazazi tunatakiwa kwamba tuwalee watoto katika njia iwapasayo, ili na wao waweze kuendelea kukulia ile inayopasa. Maana nikichukua mfano, ni rahisi sana wazazi kuharibu watoto wao, katika maana kwamba watoto wanaamini vya wazazi, wanaona kwamba wazazi wako salama, wako vizuri, wanaweza kufanya mambo mazuri, tena wanafaa. Kwa hiyo wakaiga kwao hata uvaaji mbaya, hata saa nyingine ulaji mbaya, unywaji mbaya na matembezi mabaya. Hali kadhalika viongozi katika maeneo mbalimbali wanaweza pia wakaharibu wale wanaowaongoza, hasa walio wadhaifu. Wakaona kwamba kwa vile ametajwa kuwa kiongozi, kila anachokifanya ni salama. Hata anavyovaa ni salama maadamu ni kiongozi. Kwa hiyo ninachosema ni kweli, maisha anaweza akafanya hivyo. Na ndani ya ndoa sasa, ndani ya familia sasa, ndio mambo yanaweza yakawa mabaya, tukajua tumekiuka hata agizo la kulea watoto wetu katika njia inayowapasa.
Kama ambavyo Hawa alimlisha Adamu lile tunda. Ijulikane wazi kabisa kwamba sisi tumewekwa tuwe mfano, watena mfano wa kuigwa. Ukristo ni kusomeka. Tena Ukristo ulio mzuri ni unasomeka kabisa. Tujue maisha yetu duniani yana mambo mawili tu. Kusomeka vibaya au kusomeka vizuri. Wako watu wengi sana watatamani watatamani maisha yenu kuona jinsi mambo yanavyokwenda vizuri, mlivyokaa vizuri, mnavyofanya vizuri. Na tena inawezekana kabisa kwamba kama mazuri yenu yanaweza yakaigwa, hata mabaya na uovu unaigwa pia na utaharibu wengine. Na ndio sababu utakuta hata watu wengine wakao kwenye vikundi anasikiliza ujinga wanaoongea wenzake badala ya kusikiliza mambo mazuri, na yeye anaenda kufanya hivyo hivyo. Akipata habari pale anasema, "Hey, huyu mke wangu au mume wangu anaye nifanyie hivi, ngoja sasa atanitambua. Ni vitu amesikiliza huko nje." Na kama mambo yanaenda hivyo, tujiulize. Hapa ndipo ambapo tunapaswa kujiuliza kwamba kama sisi watu wazima tunadanganyika hivyo nje, watoto wetu ambao wanaenda shuleni, wanakwenda kwenye mchezo, wanapita barabarani, wanaharibika kiasi gani? Wanaharibiwa na mambo ya nje kiasi gani? Je, wanashawishiwa kiasi gani? Angalia jinsi ambavyo sasa watoto paka wameshajua na habari ya madawa ya kulevya. Sasa habari ya madawa ya kulevya tu, roho za uasherati zimekuwa kiwango ambacho mpaka na wengine wameshajua kujiuza. Nasema vitu ambavyo ni vya hakika. Wameshajua na jinsi ya kujiuza wapate pesa. Na mambo haya wengine, wazazi wengine hawajui. Mambo mengine mabaya kabisa. Mabaya kabisa ya ajabu yanawezekana kwenye nyumba na ndoa za watu. Nimeshangaa sana, sio mara moja wala mara mbili, nimesikia masimulizi yanayoeleza jinsi ambavyo kumbe mke anaweza kukaa na mume mchawi, au mume akakaa na mke mchawi lakini hajui, na amekamatwa hajui. Haya ni maajabu. Angekuwa anasoma neno la Mungu, anakaa vizuri kwenye neno la Mungu na kwenye utakatifu, asinge fungwa akili na kukamatwa ufahamu kiasi hicho. Si ajabu hata na yeye kuna namna ametumika bila kujua. Maana wako watu wengi sana wanatumika kwenye mambo haya machafu ya ushirikina na uchawi bila kujua. Mtu anabebeshwa mzigo apeleke mahali, tabia mbaya apeleke mahali, kitu kibaya apeleke mahali, lakini hana habari kwamba amebebeshwa. Hivyo vitu siku hizi vipo. Vipo kabisa. Kama huna nguvu za Mungu. Kama huna nguvu za Mungu. Paka na wengine mtoto anavishwa vitu vya ajabu ajabu, anapeleka darasani, anazuia wengine kusoma. Hivyo vitu vipo. Tena sana. Kama Adamu alilishwa tunda na mke wake akala, na najiuliza ilikuwaje akumuuliza hata swali au vipi? Unaona kabisa ya kwamba vitu vya namna hiyo vinawezekana hata sasa hivi. Na niseme kwamba ujinga mwingine tunauona ni huu, kwamba vitu hivi vinaingia, tunafungwa akili, tunafungwa ufahamu, hatuna habari. Hatuna habari. Tunafungwa ufahamu, hatuna habari. Na inawezekana labda kuna namna Adamu naye alishiva, alifungwa ufahamu. Labda na inawezekana na yeye alikuwa ameshaanza kwenda mbali na Mungu. Na angalia jibu alilomjibu Mungu, Mungu alipomuuliza. Yeye analishwa tunda na mke wake. Mungu anakuja hakumuuliza mke, alimuuliza mume, kwa sababu mamlaka alimwachia mume, yani Adamu. Anamuuliza Adamu. Adamu kitu alichojibu ndio hicho. Adamu anasema bila aibu kuwa ni huyo mwanamke uliyenipa. Alipewa mwanamke?
Alipewa mke tena kufanana na yeye. Paka na yeye mwenyewe akakiri kwamba sasa huyu ni nyama katika nyama yangu na mfupa katika mfupa wangu. Lakini lilipotokea ile tatizo, alipotakiwa kuwajibika, moja kwa moja akaanza kuona kwamba Mungu ndiye amemsababishia tatizo kwa kumpa mwanamke aliyempa tunda.
Nakumbuka habari moja. Sasa haya ni maajabu haya. Kwa sababu Adamu alipokula tunda alilolishwa na mke wake, Mungu anamfuata yeye mwenyewe, maana ndiye alimwachia mamlaka. Na wanaume wengi hawajui kwamba Mungu atawadai sana mamlaka aliyowapa kwenye nyumba, wanataka heshima wao badala ya Mungu. Na kwa ajili hiyo hapa anapomwambia ni huyu mwanamke uliyenipa direct, manaka anamwambia kosa ni lako, kwa sababu wewe ndio uliyenipa huyu mwanamke aliyesababisha hivyo. Mimi sija kuomba, mimi sijataka, mimi wewe ndio ulinipa. Kwa ajili hiyo kosa linafanywa kuwa la Mungu. Na hata mpaka sasa hivi kuna watu wenye ujasiri wengi sana wanamlaumu na kulalamikia Mungu. Nakumbuka mimi na mke wangu tumemsaidia dada mmoja kumtia moyo ambaye mimba iliharibika, mpaka anadhubutu kuuliza kwa ujasiri mbele yetu, huyo Mungu alikuwa wapi mimba ilipoharibika? Naona mambo ya ajabu hayo. Alikuwa wapi? Utafikiri anazungumza Mungu kama mwenzake. Hey. Nataka hapa niseme kwamba ile laana ya Adamu ambayo pia hakutubu, na watu wengi tunajitetea haya madhaifu badala ya kutubu, tunajitetea, ndio haya yameenda kwenye vizazi vyote mpaka hapa nilipo mimi na wewe, mwenzangu unayesikiliza. Na kwa ajili hii vitu tunavyoviachilia bila toba, bila toba na kuvifuta, maana toba ni pamoja na kuvifuta, ujue kwamba utaondoka duniani utaviacha kwenye boma lako. Ndio sababu tusidharau mambo tunayaona. Mungu ametupa hekima na busara ya kuvishughulikia. Ya kuvishughulikia. Na kwa ajili hii, kitu kingine ambacho shetani anaweza akafanya, akishaona mnashughulikia sana mambo yake, mnamzuia, si analeta spirit of confusion kati yenu ninyi wawili?
Ndio, ndio.
Mke na mume, sio?
Mnakosana wenyewe kabisa. Huyu akitaka ilifanyike, mwenzake anakuja juu. Huyu akitaka ilifanyike, anakuja juu. Yaani kwa lugha nyingine mnakuwa na ile roho sasa ya kupingana ninyi kwa ninyi, tena katika mambo mema. Na ndio maana swala la kusimama mke na mume kwa maombi na neno la Mungu, kumsikia roho wa Mungu kila wakati ni muhimu sana. Na Mungu atusaidie sana katika hilo. Atusaidie sana, maana tunawindwa usiku na mchana.
Kwa hiyo hata magomvi na tofauti zilizoko kati ya wake wengi na waume zao, inawezekana kwa namna moja au nyingine zinatengenezwa, kwa sababu wakiachwa hivyo watamharibia shetani, sio?
Ndio.
Kwa sababu swala la watu kuombeana vifo sasa hivi linaongezeka, idadi inaongezeka sana. Mke anakaa na mume anatamani afe. Mume anakaa na mke anasema akishazalia watoto si afe tu. Na nasema mambo ambayo mengine tumeshashughulikia. Tena kabisa. Na hivyo vitu, haya masuala ya mtu kutamani mwenzake afe, na mwingine mpaka kumtafutia na wauaji, wakumuangamiza. Nasema mambo ambayo tumekutana nayo live kabisa siku hizi hapo. Alafu watu hawana aibu. Unakumbuka mama habari ya mfano ule wa yule dada amekwenda kwa mama yake, anafika na hasira kubwa kabisa mbele ya mama yake.
Mm-hmm.
Anabisha hodi, anaitiko, anaingia, anamwambia mama yake, nimekuja hapa kwa kitu kimoja tu, wala hajamsalimia. Nimekuja unipe sumu ya kumuua mume wangu. Basi hivyo najiua mimi. Mama anamwambia hebu kaa tuongee, ambe sikai. Nimekuambia nipe sumu. Nasitaki mjadala. Basi hivyo naenda kujiua mimi. Sasa mama alipojaribu kumshawishi, kumsia, akaona hakuna kinachoendelea hapo, ikabidi mama atumie akili tu afikiri nitafanya nini sasa. Na alichofanya ni nini? Alimwambia mwanangu, naona hata kunisalimia hujanisalimia hata kitu, utaki, basi kaa hapa niende nikatafute hiyo sumu huko ndani. Mama akakaa karibu nusu saa huko ndani. Baadaye akatoka na kitu kimefungwa. Akamwambia basi, naona hata ukunisalimia wala utaki kuongea na mimi vizuri. Unanitishia kwamba utakufa. Sasa naona kwa sababu matishio hayo ni makubwa, basi nakupa hii sumu, chukua. Nenda nayo. Lakini ninaomba na mimi nikuelekeze namna ya kuitumia. Hii sumu ukifika nyumbani utaitengeneza kama ifuatavyo. Kitu cha kwanza utaanzia hapa kwangu ulipo. Anza kumpenda huyo mume moyoni. Aliposikia neno kumpenda akakunja uso. Mimi na bwana anaweza tena mambo ya kumpenda. Anza kumpenda huyo mume wako kuanzia hapa
na kukiri saa zote kwamba nakupenda.
Kwamba nakupenda.
Nakupenda.
Ili hata kama watu wengine watakuja kuona mume wako amekufa waseme lakini walikuwa wanapendana.
Na si kukiri tu baba, alimwambia na ukifika nyumbani unapoendelea kumpa isumu, fanya matendo mazuri ya kuonyesha kama unampenda.
Yeah.
Fanya matendo mazuri kwa mume ambayo yanaonyesha hata mtu akiona unapomfanyia atajua kwamba unampenda. Huko unaendelea kumlisha sumu.
Akamwambia na hii sumu utamweka kidogo kidogo mno kwenye chakula kila siku. Hata kama ni kwa mwezi mzima, dogo kidogo ili afe taratibu. Pole pole. Kwa hiyo alikapewa maagizo mawili. Moja, aanze kumpenda. Anaanze kutamka kuanzia pale nyumbani kwa mama yake. Na la pili, aende amweke ile sumu kwenye chakula kidogo kidogo. Hivyo hivyo. Na akafanya hivi mama yake alipomwambia. Sasa cha ajabu, amempa wiki ya kwanza, anampa wiki ya pili, na huku kila siku anatamka anampenda, na huku anamwekea kwenye chakula
na kufanya matendo.
Na kuona yeye mazuri, baadaye upendo ukazidi. Akampenda sana mume wake. Ule uchungu ukaisha. Akauliza, sasa ninafanyaje, mbona sijisikii tena afe? Akarudi tena kwa asira zile zile kwa mama yake. Hodi, wala msalimu mama yake. Nimekuja hapa. Mimi sitaki mume wangu afe. Na kama mume wangu anakufa basi afadhali nianze kufa mimi. Nisaidie, ninafanyaje sasa, na nimeshampa sumu wiki mbili. Mama yake akamwambia, mwanangu, wewe mwenyewe uliniambia unataka afi. Na mimi nikakuelekeza pia ili na wewe upate usalama. Mbona unakuja kwangu kwa hasira tu? Mbona unakuja vitu namna hii tu? Ndio mama yake alipoona sasa, mama alipoona anazidi kusisitiza kwamba nitaenda kujiua basi kabla nife mimi kabla yeye ajafa. Kwa sababu sasa anajisikia kumpenda sana. Ndio mama yake akamwambia, basi mwanangu, mimi siku ile sijakupa sumu. Nilikupa unga wa muhogo.
Haleluya.
Nilikupa unga wa muhogo.
Haleluya.
Kwa hiyo usio na wasiwasi, mume wako hata kufa tena. Nataka hapa tujifunze kitu.
Kweli liko fundisho kubwa sana.
Ehe, umepata nini hapo mama?
Mimi labda niseme cha kwanza nilichokipata, kwanza kabisa nampongeza huyo mama, huyo binti. Nampongeza kwa hekima kubwa ya hali ya juu, ya hali ya juu, aliyowezeshwa na Mungu kuzima ule uovu ambao ulikuwa uchukue nafasi. Nampongeza sana na namshukuru Mungu sana kwa ajili yake, kwamba alimpa hiyo hekima ili mimi na wewe tujifunze kwa huyu mama, kwamba hata mtoto wako, mtoto wangu, anapoleta tatizo la mwenzi wake, tusianze tu kuona kwamba yule wa mwingine ndiye mbaya. Maana huyu mama asingetumia hekima ya Mungu aliyopewa. Na yamkini huyu mama naweza nikasema kwamba ni muombaji. Naweza nikasema huyu mama ni mama anayemsii Mungu aongoze hatua zake kile inapoitwa leo. Maana kama sivyo, mara moja tu angeona kwamba mtoto wake ndiye mwema na yule wa mwenzake ambaye sasa ni mume wa mwanae ndiye mbaya. Na si ajabu angeachia nafasi tu adui angemtumia ili kumwangamiza yule mtoto wa mama mwingine. Katumia hekima ya namna ile, akaamua kutengeneza kitu ambacho hakitaua, lakini kitampa yule alitaka kuharibu aone kwamba atatekeleza, lakini kikamuokoa yule mume, kamuokoa na yule binti yake. kwa mara moja kwa sababu ya hekima mbingu aliyotumia. Kwa hiyo nimejifunza kwamba kumtegemea Mungu, kufanya kila jambo kwa kumtegemea na kumhitaji Mungu, kuwa mama wa maombi, kuwa baba wa maombi, kuwa mke wa maombi, kuwa mume wa maombi, kutaokoa ndoa, kutaokoa familia, si ya kwako tu, mpaka na nyingine. Maana huyo mama aliokoa ile ndoa ya watoto wake, ni wazo wake, maana yule wa kiume alioa kwake ni mtoto wake pia. Aliokoa ndoa ile, kamuokoa yule kijana kutokufa, alafu kaokoa ile boma la pili kutokukaa kwenye matanga kwa kutumia hekima ile ya kutoa unga wa mhogo. Kwa ajili hiyo alimfundisha binti yake, na naamini huyo binti alijifunza kitu, na naamini huyo binti hata kaa sahau ile fundisho alilopata, na ni elimu kwa watu wengine pia, kwamba tuhakikishe kwamba hasira tunazokuwa nazo si hasira nzuri. Na unapong'ang'ana tu kwamba unataka kuua, unataka kuua, jua kwamba utadaiwa kwa kuua. Kwa hiyo nimejifunza kwa huyu mama kwa kweli, na natamani mimi na wewe mwanamke mwenzangu tutafute hekima kwa Mungu, kama anavyosema wazi kabisa kwamba ni lazima mwanamke awe na hekima ya kujenga nyumba yake. Ni sawa na kwamba wana hekima ya kujenga ndoa, kujenga familia, kujenga mawasiliano mazuri, na kujenga na kutunza masuala ya kiroho. Kwa ajili hiyo, Mungu atusaidie. Tusiwe wepesi tu kuona ubaya wa wengine, tukaona wa kwetu ndio yuko salama. Tusiwe wepesi tu wa kutaka kutekeleza yale ambayo watoto wetu wanayataka kwa sababu tunawapenda. Kuwapenda ni pamoja na kuwaelekeza njia sahihi ya Mungu.
Na hapa lazima pia tuangalie kwamba mtazamo wa watu wengine ni nini kuhusiana na maisha ya ndoa yetu, ya tofauti zetu, ya kaa zetu. Jinsi tunavyoshughulikia hizo tofauti zetu, mtazamo wa watu wengine nje wanaona nini? Wanaona ni vitendo gani, wanasikia maneno gani kwetu? Je, ni vizuri, vinatamanika, unatamanisha wengine wili waige ndoa yetu, waitamani, waifurahie? Na lazima ianze na nani? Na watoto wetu. Je, ndivyo ilivyo? Je, hivi sasa watoto wetu wanaisemaje ndoa yetu? Kila mtu aliye na ndoa ajiulize hilo. Watoto wanaisemaje ndoa yako? Ngoja nikwambie, hata huyo anayenyonya yako maneno anayesikia, anaweka akiba, hata aliyoko tumboni, wanaisemaje ndoa? Wanaitamani? Wanaonaje? Wanaonaje? Wanaisemaje hiyo ndoa? Je, una hakika watoto wako wanatamani kuoa na kuolewa? Wanatamani kuoa na kuolewa na kuomba Mungu, naomba unipe mke anayetoka kwako mzuri, au mume anayetoka kwako mzuri, kama nani?
Kama baba na mama. Walivyo.
Ndiyo.
Wanavyopendana.
Ndiyo.
Wanavyoongea vizuri. Wanavyotutunza sisi watoto wao. Maana ni vizuri tukaomba hilo.
Mara ya mwisho watoto wako waliona kitu gani kizuri ulichomtendea mwenzi wako mpaka wanashangaa na wanakikumbuka kizuri? Hivi vingi ni vizuri, vingi ni vibaya?
Kwa walio wengi ni vibaya, lakini wako ambao watoto wanafurahia maisha ya baba yao na mama yao kwa jinsi ambavyo wanaongea vizuri, wanashirikiana, wanasaidiana, wanavyojibizana. Hata wakati mwingine akifanya jambo nasikia anaanza kumwambia nisamee mke wangu, samee mume wangu. Watu wanajifunza. Baba mchungaji, kabla hujaweza kunikumbuka, kuna ushuhuda mmoja pia. Mama mmoja aliutoa mahali. Tulipokuwa tunazungumza swala la wake kuwa na hekima ya kujenga ndoa zao na familia zao. Tulipokuwa tunaongea swala la kwamba mke wa ndoa aepuke sana kumsema mme wake vibaya mbele ya watoto. Kama pia na ilivyo kwa wanaume, waume wasiseme wake zao mbele za watoto wao. Akasema kuna mama mmoja ana mtoto mdogo tu, alikuwa na tabia sana ya kumsema vibaya mme wake. Akasema siku moja wako na mtoto wake hapo nyumbani, na akaja jirani yake ambaye ndiye anapenda sana kumshirikisha ubaya wa mume. Kwa hiyo akaanza kueleza, "Hey mme wangu, mme wangu, mme wangu hili, mme wangu lile, mme wangu." Mtoto yule mdogo, baada ya kuongea kirefu, yule mtoto mdogo akachilia kelele, akapiga ukunga sana, kalia kwa sauti kubwa. Mama akuelewa kulikoni. Akambeba, akambembeleza, mtoto akatulia. Baada wakaendelea na habari nyingine, habari nyingine, habari nyingine. Baada ya muda si mrefu, akarudi tena kwenye ile habari ya kueleza ubaya wa mume wake. Yule mtoto akalia tena sana kwa nguvu, kadri mama alivyokuwa anaongea habari ya mume wake, yani baba wa yule mtoto. Kwa hiyo kadhirisha wazi kwamba watoto kama ni wadogo hawafurahiwi wala hawapendezwi na mambo mabaya au maneno mabaya ambayo baba na mama zao wanafanyiana au wanasemana. Kwa hiyo natoa pia kama wito na tahadhari kwa wamama wenzangu popote ulipo, tuwe makini tunasema nini mbele za watoto wetu juu ya waume zetu ambao ni baba za watoto wetu.
Asante sana mama kwa maneno hayo mazuri. Ni kweli kwamba laiti kama watu walio wengi wangelisikiliza neno la Mungu wakamtii Mungu, hata kwenye ndoa zao mambo yangekuwa mazuri tu, Mungu angetukuzwa na mambo yangeenda vizuri sana. Sasa tunamshukuru Mungu hapa tulipofika kwa somo hili, na wewe msikilizaji uliyetuombea tunakushukuru sana, na Mungu kabisa guse moyo wako uendelee kutuombea, na usiache kutoa sadaka yako kiwango chochote, usiogope, maana hicho Mungu alichokupa ndio hicho hicho. Usitaje kusema kwamba nitapata wapi za kutuma, hicho ulicho nacho kidogo, tuma hicho hicho, na Mungu mwenyewe atakutendea maajabu. Baba, katika jina la Yesu utubariki sisi na wasikilizaji wetu, na kipindi hiki ninaomba kilete mguso pamoja na somo zima kwa watu, kwa utukufu wako. Tuweze kushughulikia madhaifu yetu kwa utukufu wako, na tusikose kabisa uzima wa milele. Pale tulipo nena kwa utukufu wako, utukufu wa wako, lile letu la udhaifu tunalifuta kwa jina la Yesu. Sifa, utukufu, enzi, adhama, ukuu na heshima ni zako Bwana Yesu. Asante sana mpendwa msikilizaji. Namba zetu za simu ni 0754 kwa Voda, 0754 Voda, na Tigo ni 0715 0715, na Airtel ni 0783 0783. Namba yenyewe ni 31 23 72, 31 23 72. Ya mwisho
0754 46 66 32, 0754 46 66 32. Mwisho wa kipindi cha 657, endelea kuomba, kuombea na kukaribisha wengine hadi kipindi cha 658 ikimpendeza Bwana. Ni mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie toka Arusha. Barikiwa na Bwana. Amen.
Amen.
Mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.